უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, უფლება და თავისუფლება არის საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში. მას გამოწვევი მე, მედეა იმერლიშვილი. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმა კანონმდებლობიდან მის აღსრულებამდე. მე დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენთან სტუდიაში მოვიწვიე ქალბატონი მარინა კურატაშვილი, რომელიც გახლავთ ექიმი ფსიქიატრი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის აღმასრულებელი დირექტორი და იურისტი ვახუშტი მენაბდე, საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის ჯგუფის წევრი და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ვახუშტი, წუთი-წუთზე შემოგვიერთდება. მანამდე ჩვენ დავიწყოთ საუბარი. ჩვენს მსმენელებს მე შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებზე. ეს არის თემა, რომელიც ეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. 2014 წლის 8 ოქტომბერს, ზუსტად 2 წლის წინ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც ფსიქიკური დაავადებების გამო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ქმედუნარიანობის შეზღუდვის არსებული საკანონმდებლო რეგულაციები არაკონსტიტუციურად ცნო და ეს გადაწყვეტილება დაედო შემდგომში საფუძვლად ქმედუნარიანობის რეფორმას. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს სახალხო დამცველმა საზოგადოებას ქმედუნარიანობის საკანონმდებლო რეფორმის შესახებ კვლევის ანგარიში წარუდგინა. ამ კვლევას ასე ეწოდება: ქმედუნარიანობა საკანონმდებლო რეფორმა იმპლემენტაციის გარეშე. ამ კვლევის შესახებ უკვე ვახუშტი მენაბდესთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც შემოგვიერთდება სულ მალე. მანამდე კი ქალბატონ მარინასთან მექნება ასეთი შეკითხვა: რას გულისხმობს ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმა თქვენი როგორც ექიმი ფსიქიატრის ხედვა როგორია, რა უნდა შეეცვალა მას?
მოგესალმებით და მადლობას მაგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, რას გულისხმობს ქმედუნარიანობის რეფორმა, ეს უფრო იურიდიული საკითხია, ვიდრე სამეცნიერო სამედიცინო და ამის შესახებ ალბათ ჩემზე უკეთ ბატონი ვახუშტი ისაუბრებს, მაგრამ ძალიან მოკლედ მაინც ვიტყვი, რას გულისხმობს ძალიან ზოგადად. აი ამ რეფორმამდე იყო ისე, რომ ადამიანი, რომელიც ქმედუნაროდ იყო ცნობდნენ ქმედუნაროდ ექსპერტიზის საფუძველზე, მას ენიშნებოდა მეურვე, ნუ მისი ახლობელი ის წრიდან, რომელიც და ამ პირს, რომელიც ქმედუნაროდ იყო ცნობილი, მას აი ესე მომენტალურად ერთი ხელის მოსვით ერთმეოდა აბსოლუტურად ყველა უფლება. ანუ მის ნებისმიერ სურვილს, მოთხოვნას, ინტერესს წარმოადგენდა მხოლოდ მეურვე და მოგიხსენებათ, რომ ყველა ადამიანი არ არის საკმარისად კეთილსინდისიერი, ან შეიძლება კეთილსინდისიერია, მაგრამ საკმარისად ვერ ერკვევა მათ მისის მეურვის სურვილებში და ძალიან ხშირად ამას მოსდევდა ის, რომ სამეურვე პირის ბევრი ადამიანი ანური უფლება ერღეოდა მისი ბევრი სურვილი და შესაძლებლობა არ იყო გათვალისწინებული. ამ რეფორმის საშუალებით მეურვეობა შეიცვალა მხარდამჭერით, ანუ პირი, რომელიც ადრე იყო სამეურვეობური, ახლა გახდა მხარდაჭერის მიმღები პირი და მეურვე გახდა მისი მხარდამჭერი.
ანუ ეს ძირითადად არის ოჯახის წევრები ალბათ. იცით რა, მშობელი ან დაძმა.
იცით რა, კანონმდებლობაში ჩამოთვლილია კონკრეტულად არის ჩამოთვლილი თვლილი, ვინ შეიძლება იყოს მხარდამჭერი პირი, ასე თქვა ცოტა სიტყვაში. ესეთია, ეს შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრი მისი, ანუ ნებისმიერი, რაც ჩამოთვალეთ, შეიძლება იყოს ნათესავი, სხვა შეიძლება იყოს წერი, ასე ახლობელი, და ზოგჯერ არის ადამიანს უბრალოდ აღარც ნათესავი და აღარც ოჯახის წევრი არ ყავს, ან ხანდახან არის, რომ არც ეს ახლობელი არ არსებობს, მეთემედე ცოტა მძიმე დარღვევა და ბავშვობიდან ის ინსტიტუციაში არ იზრდება და რა თქვა ოჯახში, ამ შ შემთხვევაში მართლა დაკარგული ყავს მთელი სოციალური წრე, აი ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მხარდამჭერი იყოს აი ამ დაწესებულების რომელიმე უფლებამოსილი პირი, სადაც ეს ადამიანი იმყოფება იმ ინსტიტუტში. ექიმი სოციალური მუშაკი, ნებისმიერი, ვინც შეიძლება ჩაითვალოს უფლებამოსილად, ნებისმიერი ადამიანი. ანუ რომ გავაგრძელოთ ეს თემა, რაზეც ვლაპარაკობდით, ესეც საჭირო იყო ალბათ ამის განმარტებაც. ესე იგი, ეხლა რა უნდა შეეცვალა? მოდი ესე ვიტყვი, რა შეცვალა კი არა, რა უნდა შეეცვალა ამ რეფორმას, რადგან როგორც ქალბატონო მედია თქვენ აღნიშნეთ, იმპლემენტაციის გარეშეა. მივიღეთ, გავატარეთ რეფორმა, იმის იმპლემენტაცია რეალურად ვერ მოხდა, კვლევამ ესე აჩვენა. რა უნდა შეეცვალა მას, რომ აი ეს ადამიანი, რომელიც ადრე სამეურვეო პირი იყო და ეხლა მხარდაჭერის მიმღები პირია, მისი უფლებები უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული. ანუ ეს ეხება ამ ადამიანის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლებებს. უფლებრივია ეს რეფორმა. ანუ ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაც შეზღუდვა, რაღაც სფეროში შეზღუდვა, არ ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველა სფეროში შეზღუდული. ასეთი ადამიანი არ არსებობს. რაღაც ერთ სფეროში მაინც მას შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი და პასუხსაგებდეს. ხო, შეიძლება ელემენტარულია ეს სფერო, მაგრამ მაინც არსებობს და სამეურვეო მექანიზმი მას ყველა უფლებას ერთფაშად ართმევდა და რეფორმის შედეგად ამ ადამიანს რაღაც უფლებები ეზღუდება, რაც ნიშნავს, რომ მხარდამჭერთან ერთად უნდა განახორციელოს ეს უფლება და რაღაც უფლებებში არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, თავად წყვეტს რა გააკეთოს. ანუ მისი უფლებების გაფართოება ხდება და მისი უფლებების დაცვა ხდება იქიდან გამომდინარე, თუ როგორია მისი, ასე ვთქვათ, ფსიქოსოციალური სტატუსი ამ მომენტში, როცა ენიშნება ეს მხარდამჭერი პირი.
და თვითონ პაციენტებისთვის და მათი ახლა უკვე მხარდამჭერებისთვის ყოფილი მეურვეებისთვის როგორ აღიქვეს, როგორ მიიღეს მათ ეს ცვლილებები?
იცით რა,
მომზადებულები იყვნენ ისინი, ან საზოგადოება, ან პერსონალი მომზადებული იყო ამ ცვლილებების
მიმართ და ეს კვლევიდანაც გამოშთა და იმ სხდომიდანაც გამოშთა, სადაც ეს კვლევა იყო წარმოდგენილი, რომ არ იყვნენ მომზადებულები. პასუხი ერთმნიშვნელოვანია და პირიქით, ალბათ თქვენც ესწრებოდით ამ სხდომას, სადაც მშობელმა განაცხადა, რომ მისი მდგომარეობა აი ამ რეფორმის შემდეგ პირადად მისი, ის ერთი მშობელი იყო, რომელმაც თქვა და ალბათ სხვებიც დაეთანხმებიან ნაწილობრივ, მისი მდგომარეობა პრინციპში გაუარესდა.
და ეს
სამწუხაროდ ხო,
ჩვენ ალბათ შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ, რა იყო ამის მიზეზები, ამასობაში შემოგვიერთდა ჩვენ აქტო შეიძლება, დიახ, შემოგვიერთდა ვახუშტი მენაბდე, მე როგორც გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ, ვახუშტი მენაბდეა ჩვენი მეორე სტუმარი, ის გახლავთ იურისტი, საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის ჯგუფის წევრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და მარინა კურატაშვილი, ფსიქიატრი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის აღმასრულებელი დირექტორი. შეგახსენებთ, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ კმედუნარიანობის სისტემის რეფორმაზე, კანონმდებლობიდან მის აღსრულებამდე. ვახუშტი, ჩვენ მსმენელს გავაცანი, მე ვუთხარი მსმენელს იმის შესახებ, რომ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა კმედუნარიანობის საკანონმდებლო რეფორმის შესახებ კვლევის ანგარიში და კვლევის სახელწოდებაც კმედუნარიანობა საკანონმდებლო რეფორმა იმპლემენტაციის გარეშე. ახლა ჩვენ საუბრობდით, ქალბატონმა მარინამაც აღნიშნა, მისი სათაური უკვე გვაფიქრებინა, რომ რეფორმის აღსრულებაში, ყოველ შემთხვევაში ამ ხნის განმავლობაში, რაც დაიწყო, მისი აღსრულება არის გარკვეული სირთულეები, ხო? თუ შეგიძლიათ თქვენც რომ გითხრათ, რას გულისხმობს და ამით რომ დაიწყოთ კმედუნარიანობის სისტემის რეფორმა, ახლა უკვე უფლებრივი კუთხით და ძირითადი განმასხვავებელი ძველ და ახალ მიდგომებს შორის რა იყო?
პირველ რიგში ბოდის ვიხდი დაგვიანებისთვის, თქვენთან და მსმენელთან მოგესალმები და მივესალმები ასევე მსმენელს. მადლობა მოწვევისთვის. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც გატარდა ჩვენს ქვეყანაში, ეფუძნება ხედვას, რომლის მიხედვითაც თითოეულ ადამიანს აქვს უფლება თავად მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი თავის შესახებ და თუ მას რაიმე ფსიქოსოციალური საჭიროება გააჩნია, რაც ხელს უშლის ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებაში, მან მიიღო შესაბამისი მხარდაჭერა კონკრეტული პირისგან, სასამართლოს მიერ ესეთად განსაზღვრული პირისგან, და მისი დახმარებით, მისი თანადგომით განახორციელო საკუთარი უფლებები და მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები. იქამდე არსებული რეგულაციებით თავი პრობლემა იყო ის, რომ პირს, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემები კონდა, რაც შეიძლება გამოხატული იყო ფილიპო ფსიქოლოგიაში ან თქვათ გონებრივ შეფერხებაში, ამ პირობებში ხდებოდა პირისქმედუნარო ცნობა, რაც გულისხმობდა მისთვის ყველა უფლების ჩამორთმევას აბსოლუტურად, დაწყებული რაც ელემენტარული საყოფაცხოვრებო გარიგებებით, დამთავრებული თავისუფლად გადაადგილებით და ასევე, რა თქმა უნდა, იქ ქორწინებაზე და სხვა უფრო რთულ სოციალურ ფუნქციონებასთან დაკავშირებულ გაწყვეტილებაზე ლაპარაკი იყო ზედმეტი. ეს იყო ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა გახდა ის, რომ ამ პირის შესახებ თქვენ უნდა ცნობდნენ მთლიანად გადაეცემოდა გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება მეურვეს, რომელიც ფაქტობრივად ანაცვლებდა პირის ნებას და ორ გადაწყვეტილებას იღებდა, ერთ საკუთარ თავის შესახებ და მეორე სამეურვეო პირის შესახებ. ფაქტობრივად ეს იყო სამეურვეო პირის სამოქალაქო სიკვდილი. მას არავის აღარ არსებობდა იურიდიულად. ის არსებობდა მხოლოდ მეურვის მეშვეობით და ვერავითარ გადაწყვეტილებას ის საკუთარ თავთან დაკავშირებით ვერ მიიღებდა. ეს იყო ორი ძირითადი პრობლემა, რომელიც გამოსწორდა იმ ხედვით, რაც პირველად მოგახსენეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ყონდება, ამის კანონი მიღებულია, თუმცა სასამართლოებაც უნდა ეფუნქციონირონ ამ კანონის შესაბამისად, ექსპერტიზის ბიურომაც შესაბამისი დასკვნები უნდა გასცეს, მაგრამ კვლევა აჩვენებს არა მარტო ეს, არამედ სხვა კვლევებიც, მაგალითად ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელიც ლოსაც ჩვენ დავიყრდნენით ამ კვლევაზე მუშაობისას, აჩვენებს, რომ სამწუხაროდ ეს არ ხდება. ეს ვერ ხორცია ცხოვრებაში, მისი გატარება ფერხდება.
თუმცა სასამართლო მუშაობს, ხო?
სასამართლო მუშაობს, კი.
არსებობს პრაქტიკა,
სადღაც 400-მდე გადაწყვეტილება, მაგრამ ამ 400-მდე გადაწყვეტილებაში
და აი რა არის პრობლემა, დიახ, ამაში ეს რომ
ხედავთ იმას, რომ ფაქტობრივად არაფერი არ არის შეცვლილი. იგი სამი ტიპის გადაწყვეტილებები გქოთ ჩვენ. ერთი, როდესაც კვლავ სასამართლო ეს არის დაახლოებით მეოთხე საქმეებში, ანუ ყოველი მეოთხე გადაწყვეტილება ესეთია, სასამართლო ამბობს, რომ ამ პირს ყველა უფლება შეუზღუდა. უზღუდა და ყველაფერში მხარდაჭერს დაუნიშნა. ისევე როგორც ეს არაფერ განსხვავდება, ხო, იმ მოდელისგან, რაც გაუქმდა, რაც ვილაპარაკე, ხო, უბრალოდ ტერმინი შეიცვა. ქმედ უნდა რო აღარ ქმედა მხარდაჭერის მიღები პირიქით. თორე რეალურად ყველაფერი იგივეა. მეორე მიდგომა არის, რომ მოსამართლეებს აქვს რაღაცა სტილი არჩეული რა და ყოველთვის ყველა ადამიანს ერთი იგივე უფლებას უზღუდავენ. ყველა უფლებას არ უზღუდავენ, მაგრამ მეც თქვენს თქვა ყველას ერთი იგივე რომ მივიდეთ, ეხა ყველას ერთი იგივე უფლება შეგვიზღუდავენ. აი მაგალითად, აი ამბროლაურის სასამართლო მახსენდება, ეხა ერთ მოსამართლეს აქ 10 საქმე განხილული და 10-ვე შემთხვევაში ერთი იგივე უფლება აქვს შეზღუდული. თქვა სამოსამართლეს აქ ზესტაფონში თავშთები 33 საქმე და 3-ვეს 33-ვე შემთხვევაში ერთი იგივე დასკვნა აქვს გამოტანილი.
ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ინდივიდუალური მიდგომა არ არის.
ხო, აქ შაბლონი, ერთი არის შაბლონი, რომ ყველაფერს უზღუდავ, მეორე შაბლონი არის, რომ ყველაფერს არ უზღუდავ, მაგრამ რაღაცეებს შაბლონობდა და მესამე არის, ხო, უცებ შეგხვდა რამდენიმე საქმე, როცა ვაანალიზებ, როცა ადამიანს აქვს სულ რამდენიმე უფლება შეზღუდული, რა, ძალიან ცოტა. გაგვიკვირდა რატო? აი ესე იგი ვიფიქრეთო, იქნებ სასამართლომ ამ გამოვიდა ამ პირის საჭიროებებიდან და მეტი არ ჭირდებოდა და მეტი არ შეეუზღუდა, მაგრამ როცა საქმეს გავეცანით ბოლომდე აღმოჩნდა, რომ საჭიროებიდან მხარდაჭერის მიმღების საჭიროებიდან კი არ გამოსულა, მხარდამჭერის საჭიროებიდან გამოსულა და თურმე აღმოჩნდა, რომ იმას პენსიის აღება უნდა და მეტი არაფერი არ ანახულებს ახლა მხარდაჭერის მიმღებ პირს, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირს, რაიმე საჭიროება აქვს თუ არა. თვითონ ისიც, რომ პენსია უნდა აიღოს და ამ პენსია ამ პირს უნდა მოახმაროს. ხო, ამიტომ მიმართა, რომ პენსიის მიღებაში დანიშნა მხარდამჭერად და დანიშნა მხარდამჭერად პენსიის მიღებაში და სხვაში არაფერში. ანუ ამ შემთხვევაშიც კი გამოდის, რომ თვითონ ის პირები, ვის ის ფსიქოსოციალური საჭიროებების გამოცხდება, ეს ყოველთვის გაკეთება, არავის არ ახსოვს რა. და იმ შემთხვევაში, როცა ცოტა უფლებას უზღუდავენ, მაშინაც იმ ცოტას უბრალოდ გაუმართლავ და იმ მეტი არ მოითხოვა მისმა მხარდამჭერმა, თორე მე იმაზე წაიქნებოდა სასამართლო.
და შეიძლება
ჩავდა, რა თქმა უნდა,
კომიკურად მომეჩვენა ერთი ეს გადავხედეს, ვის რა, ესე პენსიის მიღების უფლება აქვს 260 ადამიანს, ანუ ყველა შეზღუდული, რადგან ეს მოითხოვეს და აი აქ არის ესეთი უფლება, სამეწარმეო საქმეები, ხა მოგეხსენებათ რამდენად უფრო რთულია, ხო, ვიდრე პენსიის აღება. და აქ აქვს მხოლოდ 53 ჯერში, ანუ დანარჩენს ყველას, ვისაც პენსიის აღება არ შეუძლია და მოკვდება, და აი სამეწარმეო საქმიანობა შეუძლია თურმე. აი ჩემთვის ეხლა ეს ცოტა კომიკურია.
ხო, იმიტომ რომ ნახეთ რა ახდება, ესე იგი
პარადოქსებიც არის.
განცხადება, რომ შედის ამ განცხადებების 95% სრულად კმაყოფილდება. თუ ვინმე რომელი ეს ნიშნავს იმას, თუ რომელიმე პირს ცოტა უფლება აქვს შეზღუდული, ესე იგი მისმა სამეურვეო პირს, მისმა მხარდაჭერის მიმღებმა, კი ადაპოდიში მისმა მხარდამჭერმა მოითხოვა ცოტა უფლების შეზღუდვა, თორე ბევრს რომ მოითხოვა, ბევრსაც დაუკმაყოფილებდა სასამართლო.
მოდით ეხლა ჩვენი მსმენელისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, აი ეს მთლიანი მექანიზმი აღწეროთ. სასამართლო რის საფუძველზე იღებს ამ გვარ გადაწყვეტილებებს? ბახუშტი,
სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე. და დასკვნის,
ესე იგი, ვინ არის ჩართული იქ? ფსიქიატრები არიან ალბათ, ხო?
მულტიდისციპლინური ჯგუფია, ფსიქიატრიც არის, სოციალური მუშაკიც არის, მაგრამ პრობლემა არის ის სამწუხაროდ, რომ ყველა ეს დასკვნა არის აბსოლუტურად ჩაბლონური და ასევე არ ითვალისწინებს პირის საჭიროებებს. აი მე მაგალითად მაგ ძალიან ბევრი დასკვნა ნახე, ასობით დასკვნა, და ყველა უკლებლი მიუთითებს იმაზე, რომ ბიურო მოწადინებულია, რომ ამ პირებს ყველა უფლება შეუზღუდო. ყველა ესე მთავრდება, რომ ბიურო იძლევა რეკომენდაციას ყველა უფლებასთან მიმართებაში პირი იქნეს ცნობილი მხარდაჭერის მიღებით, რომ მას არ შეუძლია გააცნობიეროს საკუთარი მოქმედების მნიშვნელობა. და ოღონ წინ ისეთ რაღაცები წერია ექსპერტიზაში, რომ ესა მეც კი არაპროფესიონალი ხვდები, რომ ეს ესე არ არის. მე პრეზენტაციაზეც იყო ლაპარაკი, ხო, მაგალითად ერთი დასკვნა არის ესეთი, წერია, რომ არის პირი კონკრეტული, რა თქმა უნდა, ეხა სახელს გვაქვს და იდენტიფიკაციას არ ვიტყვით არაფერს, მაგრამ არის პირის ექსპერტიზა არის ჩატარებული და არის აღწერა, რომ ამ პირს უყურებს ტელევიზორს. ნუ აღწერს, რომ მისი ერთადერთი, ვთქვათ, ესეთი გარემოსთან კომუნიკაცია არის სატელევიზიო ჩვენებები და, მაგრამ არ უყვარს სერიალები. და კერძოდ ინდური სერიალები.
და
ყოველთვის ამას გადართავს ხოლმე. და მე არის დასკვნა, რომ პირს არ შეუძლია გააცნობიეროს რა ხდება მის გარშემო. ინდურ და ბრაზილურს მე ვერ ვარჩევ ერთმანეთისგან და თუ ადამიანი არ ჩევს ერთმანეთისგან, როგორ შეიძლება იმაზე მე ექსპერტიზამ დაწეროს, რომ მას არ შეუძლია აღიქواس გარემო. ხო, და თქვას რომ სრულად უნდა ცნოს პირი. ხო, ეს ხო მარტივადაც ხვდებით, რომ არალოგიკურია ესა რა. ამას არ ჭირდება ხა არავითარი ექსპერტული, არც ოკუპაციური თერაპევტი, არც ფსიქოლოგი, არც ფსიქიატრის ცოდნა, ხო? ამას მეც იურისტი ხვდები, ხო, რომ ეს არ არის ლოგიკური. ადამიანს თუ შეუძლია გაარჩიოს ხა წარმოების ქვეყნის მიხედვით სატელევიზიო ფილმი, იმაზე ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ არ შეუძლია გაანალიზოს მის გარშემო და ვერ იმას არ შეუძლია ვთქვათ გადაწყვიტოს პურის ყიდვა უნდა თუ შოკოლადის ყიდვა უნდა რა.
კეთილი, მადლობა ვახუშტი. ქალბატონ მარინა, თქვენი აზრით აი რა არის პრობლემა?
იცით რა, ბატონმა ვახუშტიმ აღნიშნა, რომ ეს კვლევა შეეხო მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილებებს და არ შეხებია ექსპერტიზის ბიუროს მუშაობისთვის და მithumedes კიდევ სხვა სამედიცინო საკითხებს. ამიტომ მე ახლა ექიმი ვარ და სამედიცინო კუთხით შემილია უფრო
კომპეტენტური გადაცემაში მოწვევის მიზანიც სწორედ ეს იყო.
დიახ, რადგან ეს კვლევაში არ ჩანს, მხოლოდ ეს იქნება ჩემი მოსაზრებები და ცოტა დავეყნობი თვითონ კვლევასაც. აი კერძოდ კვლევაში შემხვდა ესეთი ფრაზა, რომ ჩნდება განცდა, რომ სასამართლო მხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზის საფუძველზე ცნობს პირს მხარდამჭერის მიღებად და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირთა შესახებ საზოგადოებაში არსებულ სტიგმას ემყარება. ეს რას ნიშნავს? ეს უკვე გამოდის ჩემს სფეროში და მე თვითონ სრულიად სამართლიანი და სწორი დასკვნა. აი ეს დასკვნა, ხა აი ფრაზები ეს ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება სხვისთვის ეს მნიშვნელოვანი არის. მხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზის საფუძველზე ცნობს. იცით რა, აი მედიცინაში, ფსიქიატრიაში მითუმეტ ეს არსებობს მიდგომა დაავადების ადამიანის მიმართ, არსებობს სამედიცინო ბიოლოგიური მიდგომა და არსებობს ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა. ალბათ უნდა ვილაპარაკო ეს რაში ნიშნავს. სამედიცინო მიდგომა ბიოლოგიური მიდგომა ნიშნავს, რომ დაზიანდა რაღაც მატერია, ქსოვილი, სხეული დაზიანდა ამ ფიზიოლოგიის ან ბიომატერიის დონეზე, ანატომიის დონეზე. ჩვენ ექიმი ვერევი თამაში, ჩვენ ვართ იმპერატიულები, ვიცი რომ აი როგორც მანქანას რომ დეტალი გაუფუჭდება, მანქანას ხوار ვეკითხები გავაკეთო თუ არა, იმ დეტალს შეუცვლი, ნახავ რა გაუფუჭდა, გამოვიკლევ წესიერად, შეუცვლი იმ დეტალს და გამართულია და უშვებ. აი სამედიცინო მოდელი დაახლოებით ამას აკეთებს, რომ ფიზიოლოგიის ან ანატომიის დონეზე ნახე დარღვევა, ჩავერი ეს მედიკამენტებით ან ოპერაციით ან რაღაცა ესეთი საშუალებით, გარედან საშუალებებით და გამოვასწორე და დამთავრდა. ეს არის ბიოლოგიური მიდგომა და თქვათ ფსიქიატრიაში ბიოლოგიური მიდგომის მაგალითია მედიკამენტებით კურნულობა. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არ არის საჭირო. ძალიანაც საჭირო და სწორია, მაგრამ ამით არ მთავრდება. თუ ადამიანი არის მთლიანი, ჰოლისტური, მას სხეულის და ფიზიოლოგიის გარდა აქვს ფსიქიკა, ხო და ზუსტად ფსიქიკური დარღვევების, ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს ეხება ეს ფსიქოსოციალური საჭირების მქონე ადამიანები, ესეთები არიან და ჩვენ თან დიდი ხანია უკვე მსოფლიო გადასულია და ჩვენთანაც დაინერგა უკვე შემოდის ბოლო 10-20 წელია ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა. ეს არის ნიშნავს, რომ ადამიანს შეიძლება ქონდეს დაავადება, დაავადების რაღაც სიმპტომი არ ინკურნებოდეს, მაგალითად ინტელექტუალური განვითარების შეფერხება, თქვათ ინტელექტის კოეფიციენტი რჩება სულ 60-იან 50, თქვათ მთელი ცხოვრების მანძილზე, ან თქვათ აქვს ჰალუცინაცია, ესმის თქვათ ხმები და ეს ხმები სულ ესმის, მაგრამ ის არის ასევე ფსიქოლოგიური და სოციალური არსება. ეს არ ნიშნავს, რომ რადგან მას რაღაც ეს დაავადება აქვს, რაღაც პრობლემა აქვს, ხო, რომელსაც შეიძლება აქვს თავისი ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური საფუძველი, მას ერთმნიშვნელოვნად მას არაფერი არ შეუძლია და მხოლოდ წამლებით უნდა მკურნალო და შეხედო როგორც მატერიალურ არსებას. მას შეიძლება ქონდეს ინტერესები, მას შეიძლება რაღაც სოციალურ სფეროში პირიქით რაღაც ძალიან კარგად შეძლოს, თქვათ ელემენტარულად იყოს ძალიან კეთილი და ძალიან კეთილმოსურნე, კარგი გუნებგანწყობის მატარებელი, მერე რომ ინტელექტი დაბალია, ხო, ნორმაზე უფრო დაბალია და ამით მოიპოვებდეს რაღაც მხარდაჭერას და რაღაც უნარები შეეძლოს, თქვათ იმაზე მეტი, ვიდრე ჯამთელი ფსიქიკის მქონე ადამიანს შეუძლია. და სოციალური არსება რომ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას თუ შესაბამის სოციალურ პირობებს შეუქმნი, შეიძლება მისი აი ამ ნაკლის კომპენსირება მოახდინო. ანუ და კიდევ რას ნიშნავს ეს ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა, რომ ადამიანს რომ რაღაც პრობლემა აქვს, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა მას ამის კომპენსირება არ შეიძლება. ხომ გითხარით, შეიძლება თქვა ინტელექტის კოეფიციენტი ვერ აუმაღლდეს, მაგრამ მას დატრენინგდეს რაღაც უნარები, რაც თავისი ინტელექტით ესე ბუნებრივად ვერ შეეითვისა, თქვა ვერ შეეითვისა კბილების გამოხეხვა მიბაძვით, ხომ? შეიძლება ეს ასწავლო, დაატრენინგო და უამრავი ასეთი რამ. ამან დაინახო ბიოფსიქოსოციალური თვალით და არა მხოლოდ ბიოლოგიური თვალით. და სამედიცინო დიაგნოზი ეს არის, ეხლა ჩვენ სარგებლობთ ჩვენს ქვეყანაში, როცა ფსიქიატრიაში ნუ ეს ფსიქიატრების თვამენ ამ დიაგნოზებს, რასაც კვლევა ეხება. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეათე გადასინჯვა, დაავადებათა ინტერნაციონალური კლასიფიკაცია, სადაც რომელიც ეყრდნობა ბიოლოგიურ მედიცინას. ანუ აქ არის, ეს არის სუფთა ბიოლოგიური მიდგომა. არის მხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზები, თქვათ, როგორ გითხრათ, ინტელექტუალური განვითარების შეფერხება საშუალო სიმძიმის და იმის იქით არაფერი შეიძლება კონდეს, თქვათ, კოდი რომ ქცევის აშლიდან ქცევის აშლის გარეშე. ამის იქით ეს დიაგნოზი ვერაფერს ვერ კეთხვის, არ არის.
არადა უნდა გაფართოვებულიყო, ხომ, თითქოს ეს რეფორმა ამას
გულისხმობდა, ხომ? მხოლოდ შიზოფრენიის რაღაც ფორმებს გეუბნება და მორჩა ამით მთავრდება, მაგრამ რა უნარჩვევები აქვს ან არა აქვს, ამას არ გეუბნება დიაგნოზი და როცა მხარდაჭერის ქმედი უნაროდ ცნობისათვის სამედიცინო დიაგნოზს ეყრნობი, ეს უკვე ნიშნავს, წინდაწინ ნიშნავს, რომ არაფერს არ ეყრნობი, შენ თვითონ იგონებ რაღაცას სამწუხაროდ. აი ეს არის პრობლემა, აი ამ ეს დავინახე მე, აი ამ კლუბაში რაც დაჭერილია ასევე და ეს როგორ უნდა გამოსწერდეს, ეს იცის მსოფლიომ და არის ამის საშუალებები.
ვახუშტი, ახლა ისევ სამართლებრივ და ადამიანის უფლებების კუთხეს რომ დავუბრუნდეთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვიდრე დაიწყებოდა აღსრულება ამ რეფორმისა, იქნებ იყო კიდევ რაიმე რაც წინ რაც უნდა უფრო ადრე გაკეთებული იყო, რომ ნიადაგი შეემზადებინა ამ რეფორმისთვის.
Ну, ეს კითხვა სხვანაირად შეიძლება დაისვას, სხვა მოკითხვის მეორე მხარე არის, რომ რა დააკლდა რეფორმას იმისთვის, რომ კარგად გაატარებულიყო, ხო და ეს პრობლემები არ ქონოდა. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ამ ეს კვლევა არ შეეხება მატერიალურ საკითხთან, ფინანსურ უზრუნველყოფას, რეფორმისას, ისევე როგორც ადმინისტრირებას და მართვას, ეს მხოლოდ არის სამართლებრივი კვლევა. ეს არ არის არც მენეჯმენტის კვლევა, არც ფინანსური უზრუნველყოფის კვლევა და არც თქვა სამედიცინო ან სოციო, ესე იგი, შეფასე ექსპერტიზის კვლევაც არ არის, ხო, სადაც არ ამხოლოდ სამედიცინო, არამედ სოციალური ნაწილიც არის. დეტალებს აუბრა. აქ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ სამართლებრივად რაღაცა პრობლემებია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა გამოსჭვივის ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რატომ გვაქვს ეს პრობლემები. მიუხედავად იმისა, კვლევა ამას არ შეეხება, რაღაც ვივარაუდოთ. და აქ რაღაცები დადასტურებით წერია. რაღაცები ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რაც აქ არ წერია, ხო? იმ ამ კვლევიდან გამომდინარე.
კიდე ერთი შეიძლება აქვე ჩავერთვები. ის პრობლემები, რაზეც თქვენ საუბრობთ კვლევაში და დღესაც უკვე ისაუბრეთ, ხომ? მარტო აღსრულებასთან არის დაკავშირებული, რომ თუ თვითონ კანონმდებლობაშიც არის ხარვეზები. ესეც ხომ იყო თქვენი კვლევის საგანი?
ხო, კანონმდებლობაშიც არის ხარვეზები, ცხადია, ამას არავინ არ უარყოფს. კანონმდებლობაში ძალიან ბევრი რეკომენდაცია აქვს კანონმდებლობის დახვეწაზეც არის, მაგრამ კანონმდებლობაზე რატო არ გვაქვს იმხელა? შეიძლება რაოდენობრივად უფრო მეტი რეკომენდაცია იყოს კანონმდებლობაზე, მაგრამ რატო არ ვაკეთებთ თავა პრობლემა ტურად
აქცენტი
არ გაქვს არსვამთ კანონმდებლობაზე. იმიტომ, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ჩვენ გვესმის კანონმდებლობა სულ რომ იდეალური გავაკეთოთ, თუ ეს არ გამოსწორდა, ანუ ხარ ეს კანონმდებლობას, რომელიც ბოლომდე არ დგას, ნაბიჯი იმასაც კი ვერ ასრულებს სასამართლო და ბოლომდე რო გადადგას, იმას მით უმეტეს ვერ შეასრულებს. ეს ერთი მარ. ამავდროულად მნიშვნელოვანი არის, რომ კანონმდებლობა პრინციპში კი არის ხარვეზები, მაგრამ საერთო ჯამში, ესე იგი, კანონმდებლობის მიზანმიმართულება, მისი ფილოსოფია, რა ფილოსოფიითაც არის დაწერილი, არის სწორი. ის ხარვეზები არის ტექნიკური დეტალები, რომელიც შეიძლება დავიცხდეთ და ერთ კვირაში დავწეროთ ახალი პროექტი, რომელიც ამ პრობლემას გამოასწორებს და იყო არის კიდევაც გარკვეული მზაობები ამას დაკავშირებით. ეს მარტივად აღმოიხრება. ანუ ამას იმიტომ არ ხვთით პრობლემად, რომ ეს მარტი გონია, რომ მარტივად. თავარი პრობლემა არის სასამართლო. რა და წინა კითხოსო დაუბრუნდეთ. რა არის ეს პრობლემა? პირველი პრობლემა არის დამოკიდებულება ამ რეფორმის მიმართ. სასამართლო იყო ერთ-ერთი, ვინც ყველაზე მეტად უძალიანდებოდა ამ რეფორმას. ერთი, იმიტომ რომ მათ აქვთ ფილოსოფიური წინააღმდეგობა, რაც უსწავლიათ და რაც ამდენი ხანი უკეთებიათ, იმას მთლიანად უპირისპირდება. თავის დროზე ეს გადაწყვეტილება საკუთარ სასამართლომ რომ მიიღო, მან ამით ფაქტობრივად მთელი სამოქალაქო კოდექსი დააყენა თავდაპირად პრინციპების დონეზე. ამ ხალხს ის მოსამართლეა სხვანაირად აქვს ნასწავლი, სხვანაირად იმუშავეთ. ეხლა ჩვენ ვთხოვთ, რომ რად მოეწყონ ერთ წელიწადში ყველაფერი დაივიწყონ, რაც აქამდე იცოდნენ. ეს არის პირველი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის,
რომ ძალიან ადრე დაიწყო, იქნება უფრო დიდი დრო იყო.
გადამზადება არ მომწარა, ეს არის მეორე პრობლემა და ამ რეკომენდაციას ჩვენ ვაკეთებთ კიდევაც. და მესამე პრობლემა არის, რომ ფინანსური უზრუნველყოფაც არ მომხდარა ამის. ადეკვატურად. კანონპროექტი წერია, რომ არც ერთი თეთრი დამატებით ამაზე ბიუჯეტიდან არ არის გათვალისწინებული. მე ცხადია, ეს პრობლემური არის. იმიტომ რომ არამხოლოდ მოსამართლეები არიან გადასამზადებელი, არამედ ექსპერტიზის ბიურო არის გადასამზადებელი და აღსაჭურია და ამ უნდა დაემატოს მას. ნახევარ საათში ცნობენ ადამიანს, ქმედი უნდა რომ გასაუბრებით, ხო? ეს წარმოუდგენელია, თვეები გრძელდება ხოლმე ამაზე დაკვირვება, იმიტომ რომ უნდა შეისწავლო როგორ ფუნქციონირებს ადამიანი და არა ისე ხა დავსვეთ მე და თქვენ და იქ რაღაცა ტესტი ვავსვეთ, ხო? და
ინტერესი მე რაღაცა სიტუაციების მიხედვით ალბათ, ხო?
და ამ ტესტით გადავწყვიტოთ მე რა ორჯერ ორი 4 არის თუ არა. ეს სასამართლო პროცესზე რო ვიყავით, აი მაგალითად რო ვეკითხებით როგორ აფასებ, მაგ ვითხრა რომ აფასებთ, ვეკითხებით ინტელექტის კოეფიციენტს, მაგრამ რაღაცა ცოდნას. მე რაღაცა ერთ-ერთი ეკითხება, რომ ავთანდილის ანდერძი თუ არ მოგიყვას ეპირად, ესე იგი ნიშნავს, რომ მე უნდა რო ცნობ. ანუ აი ესეთ კომიკურ ვითარებამდე დავდივართ რა.
აბსოლუტურად გეთანხმები.
რაც გაუმართლებელი მე ეს ხამი არ ვარ ამ სპეციალისტი, მაგრამ გვესმის ეს, რომ შეუძლებელი ადამიანის სოციალურ ფუნქციონირება შეაფასო ერთ საათში 4 ექსპერტმა რაღაცა ტესტების საფუძველზე. ამას ჭირდება დაკვირვება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და მუდმივად უნდა იყოს, ხო, ის ვიღაცა, ვინც მუდმივ წერს ანგარიშს ყოველდღიურ ფუნქციონირებაზე. გარდა ამისა, თვითონ მხარდამჭერები, ისინიც არ არიან მზად. აქ იმ გვერევა ერთმანეთში მხარდაჭერა და მომსახურება. სასამართლო პირებს ცნობს ქმედუნად რელიგიის თავისუფლების საკითხებში. რას ქვია ესე იგი, რომ მხარდამჭერი წავა და მხარდაჭერის მიმღების ნაცვლად აღსარებას ჩააბარებს თუ ილოცებს თუ სანთელს დაანთებს თუ რას იზამს. ან გადაადგილების თავისუფლება ეს ივლის იმის ნაცვლად? ან ეს ხო სისულელია რა? ამათ გონიათ უბრალოდ რომ მხარდამჭერი ნიშნავს იმას, რომ ქუჩაში გავლა რომ მოუნდა წაიყვანოს ამან თუ ის მარტო ვერ მიდის. ეს არ არის მხარდაჭერა, ეს სერვისია უბრალოდ. ან ეკლესიამდე მიიყვანოს, ან მეჩეთამდე მიიყვანოს, ხო? ეს სერვისია მხოლოდ, რომელიც ახამდე უნდა უზ ამას არაფერი საერთო არ აქვს მხარდაჭერის სისტემასთან. მხარდაჭერა ეს არის გადაწყვეტილების მიღებაში მხარდაჭერა.
სხვათა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემი აზრით, თუ არსებობს რაიმე მექანიზმი, ან თუ არის ვინმე უფლებამოსილი, რომელიც შეამოწმებს მხარდამჭერის საქმიანობას, როგორ ახორციელებს ამას.
კი, ხა, ეს არის.
არის ეს ჩადებული
ახალი იურიდიული საკითხია მე.
კი, რა თქმა უნდა, ეს კონი საკითხია.
ვასუხებ. დიახ, ესე იგი, ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი აგენტოს აქ მონიტორინგის ფუნქცია. და ის ზედამხედველოს უწევს კანონით გათვალისწინებული ეს პროცედურები, რაღაცები არის, ესე იგი რიგარეშე მონიტორინგები არის, პერიოდული მონიტორინგები, მაგრამ ნუ ერთი კომიკური მომენტია, მაგალითად თუ პირს მხარდაჭერი ვერ უპოვეს, მაშინ თვითონ ეს სააგენტო ხდება მხარდაჭერი და ამათან მონიტორინგის ფუნქცია აქვს და საკუთარი ანუ ინტერესთა კონფლიქტი ყო თვითონ ამბობენ ამას, რომ საკუთარ თავს ვარ დავა მონიტორინგები.
და ხშირია ასეთი შემთხვევები?
ასეთი შემთხვევები არსებობს, ეხლა ძალიან ხშირი არ არის, მაგრამ არსებობს. და მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ რეალურად ძალიან ცოტა პირის ის გადაისინჯა, შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს.
კამედომარნა, სათემო სერვისების არსებობა, მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმაზე. შეგიძლიათ აი ამაზეც გითხრათ?
აი ცოტა რა ხარ მელაპარაკა, რომ აი ექსპერტიზა ნახევარ საათში აფასებს რაღაც კითხვებს, ავსებს იმასაც, ავსებს თუ რა ზუსტად არ ვიცით, რამოდენიმე ადამიანი ზის და თქვა რაღაც კითხვებს ხოლმე ადამიანს და წდება უამრავ სფეროში, ვცნონ თუ არა ქმედუნარიანათან პირიქით, ხომ? უნდა ვთქვა, რომ ეს უბრალოდ არ შეიძლება. შემიძლია ესე ჩემი აზრი დავაფიქსირო, რომ ეს არ შეიძლება და რატომ? მე მაქვს გარკვეული გამოცდილება რეაბილიტაციის სფეროში მუშაობის, აი ასეთ ადამიანებთან, ასეთი შეზღუდვის მქონე ადამიანებთან და იმისათვის, რომ დაადგინო, ჯერეთი ადამიანს რა უნარები აქვს შენარჩუნებელი და რა უნარებში აქვს შეზღუდვა. ჭირდება რამდენიმე კვირიანი და ხშირად რამდენიმე თვიანი დაკვირვება. იცით როგორ ხდება ეს პროცესი? ეხლა მოკლედ რომ აგიწეროთ და ეს ყველაფერი ვერ მოხდება ერთ ექსპერტიზის ბიუროს ხდომაზე, ეს უნდა მოხდეს შესაბამის სერვისში. ესეთი შესაბამის სერვისები არის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის დაწესებულებები, რომლებიც არის სპეციალურად შექმნილი ასეთი ადამიანებისთვის, ანუ ვისაც აქვს ინტელექტუალური განვითარების შეზღუდვა ან მძიმე ქრონიკული ფსიქიკური აშლილობები, მათთვის არის ესეთი სერვისები გაკეთებული და ქვია რეაბილიტაციის სერვისები, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებს იმის გარდა რომ ვაფასებთ მათ უნარებს, მე ხდება იმ უნარების ხელახლა აღდგენა, დასწავლა, რომელი უნარიც აქვს შეზღუდული და მხოლოდ აი რამდენიმე თვიანი და ხშირად წლიანი დაკვირვების და მცდელობის მერე ვადგენთ ეს უნარი საბოლოოდ აღდგა თუ ვერ აღდგა. ანუ ძალიან ბევრი უნარი არის აღდგენადი. ხო, ამას ჭირდება სერვისი, სპეციალისტი, დაგეგმილი მუშაობა ამისათვის, ხო? ეს ჩვენთან იცით რა ვერ მოხდება. და შემდეგ აი მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა წავიდეს ადამიანი ექსპერტიზაზე. აი მე ასე წარმომიდგენი, რომ ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, ასე ხდება, ასე უნდა ხდებოდეს. ესე იგი, ადამიანი, რომელსაც აქვს გარკვეული შეზღუდვები, ხო, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირია, ის და ნუ როგორ ხდება, იცით, აი სამედიცინო კუთხით ადამიანს დაემართა დაავადება, ხო? თქვათ შიზოფრენია სიტყვაზე, ან რომელიმე ორგანული ფსიქოზი არის დაავადება. ეს დაავადება ან ამოიწურება და გადავა მყარ რემისიაში, ან არ ამოიწურება ბოლომდე, რაღაც დონეზე ჩაქრება და დაგიტოვებს რაღაც უნარის შეზღუდვას. ანუ ხდები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და სავარაუდოდ ხდები პენსიის მიღები, ხომ? მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხარ ქმედი უნარო, ხარ შეზღუდული რაღაც გარკვეულ სფეროში. ანუ შეზღუდული შესაძლებლობა, ვიცით, რომ ეს არ ნიშნავს ავტომატურად ქმედი უნაროს, ხო? მაგრამ ქმედი უნარო უკვე აი ესეთი ტერმინი არსებობს, არის, ანუ აქტივობებში ხარ შეზღუდული, როცა შეშემოპირი ხარ, მაგრამ მე შეიძლება იყო სოციალური თანამონაწილეობის უნარი შეგეზღუდოს. ეს უკვე არის პრაქტიკულად ქმედი უნაროსთან გათანაბრებული. ეს რას ნიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები ღრმავდება, ემატება და საბოლოოდ უკვე სოციალური როლის აღება, რაღაც ნებისმიერი სოციალური როლის აღება, ან ბევრი როლის აღება გიჭირს და ვეღარ ხარ ადაპტირებული.
და ირიყები საზოგადოებასთან.
დიახ, დეზადაპტაცია არის შენი საზოგადოებასთან და ესეც არ ნიშნავს, რომ ერთნიშნულოვნად გწნონ უნდა შეზღუდულად ქმედი უნაროდ, იმიტომ რომ თუ ის სოციალური გარემო გახდა ადაპტირებული, შენ თუ შეიძლება შენ ისევ შეძლო თანამონაწილეობა და არ დაგერქვას ქმედი უნარო. ანუ რამხელა ჯაჭვია ხედავთ, ხო, ხა ყველაფერს ვერ გაწუდები, მაგრამ თქვათ აი როგორ მოახერხო ამის, ასე ვთქვათ, განხორციელება. ანუ ადამიანი, რომელმაც დაავადება დაუტოვა შეზღუდული შესაძლებლობები, ხო, და ჭირდება მისი აღდგენა, რა ვიცი, დასწავლა, მიდის აი ესეთ სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში, აი ამ ტიპის შეზღუდვისთვის სპეციალურად შექმნილ დაწესებულებაში, სადაც ხდება სპეციალისტთა ჯგუფი, მულტიდისციპლინარული გუნდი. ისინი რამოდენიმე 2-4 კვირა მაინც აკვირდებიან ამ ადამიანს.
მაპატიეს, თქვენ ამბობთ იმას, რაც უნდა იყოს და რაც არის სხვა ქვეყნებში, ხო? და ჩვენთან ეს არ არის, ხო?
არ მგონია, რომ ამას ეხმობა, არ გამიგია, რომ ექსპერტიზაზე მედის ნებისმიერი, ხო, მასია, ვისაც ნუ უნდა რომ მიიღოს ეს ქმედი უნარობა, ვისმა ასე ვთქვათ ოჯახის წარმოს თუ ახლობელმაც უნდა მიიღოს. ეს ადამიანს შეიძლება უნდა გქონდეს გავლილი ასეთი დაწესებულება, სადაც მას რამოდენიმე კვირიანი დაკვირვების შემდეგ ჩამოწერენ რა უნარები აქვს შენ შეზღუდული და ამის გარდა გვერდზე უნდა მიუწერო რა უნარები აქვს შენახული. მარტო შეზღუდვას არ აფიქსირებ, აფიქსირებ უნარსაც.
ანუ მისი განვითარება შეიძლება.
დიახ, უნარები ეხება რა მარტო პირადად მას, არამედ ეხება მის სოციალურ გარემოსაც. მაგალითად, ანუ რა დაეხმარება მას ამ შეზღუდვის, ასე ვთქვათ, კომპენსირებაში ან აღდგენაში. მაგალითად, აქვს კარგი ოჯახური გარემო, რომელიც ყოველთვის მხარში უდგას. უკვე ეს არის პლუსი, ანუ მისი უნარის მაკომპენსირებელი, ხო? ან ვთქვათ, რა ვიცი, აღარ შეუძლია რაღაც გარკვეული სამუშაოს გაკეთება, რასაც მუშაობდა, ვთქვათ, რაღაც რთულ პედაგოგი იყო, ვთქვათ, სკოლაში, მაგრამ ძალიან კარგად ეხერხება ქსოვა და სურვილი აქვს. მას შეიძლება ფული გამოიმუშაოს იმით, რომ ნუ რაღაცები მოქსოვოს და გაყიდოს, ხო? აი აფიქსირებ იმ უნარებს, რასაც მას აქვს, რაც დაეხმარება მასში. ან აქვს მოტივაცია, რომ გახდეს კარგად და თანახმა რაღაც გარკვეული დახმარება მიიღოს, მედიკამენტოზური თუ არამედიკამენტოზური. უკვე უნარია, რომელიც მას ეხმარება რაღაც შეზღუდვის მოხსნაში. ანუ მოდის თანამშრომლობაზე შენთან. მე ხდება აი ამ უნარების დადგინდება გეგმა, ეს უნარი როგორ აღუდგინო, ან შეზღუდვაში ამციო და თვეების მანძილზე ხდება ეს გეგმაზომიერი მუშაობა მთელი რიგი სპეციალისტების მიერ. რა თქმა უნდა, შრომატევადია, დროტევადია, მაგრამ ეს არის სწორი მიდგომა და ჰუმანური მიდგომა და საბოლოოდ მე ხდება გადასინჯვა მონიტორინგი დაახლოებით 6 თვეში ერთხელ, ანუ როგორც დაადგენ და მე ფიქსირდება, რას მივაღწია და რას ვერ მივაღწია და მე ხელმეორე გეგმა იწერება ასევე, ესეც არის ესეთი შემთხვევები, რომ რაღაცა კიდე გამოსწორო და მე რაღაცა უნარზე იტყვი, რომ აი სპეციალისტი ეს გუნდი ერთწლიანი თუნდაც დაკვირვების შედეგად იტყვის, რომ რაღაც უნარი კი ბატონო აღუდგე, მაგრამ რაღაც უნარი ნუ არ გამოდის, რაც ჩვენს ხელთი იყო, ხომ? ნუ რაღაც ახალს ვერ გამოიგებ, იმით ვერ შევძელთ აღდგენა. მე შეიძლება უკვე ექსპერტიზის ბიუროს გადასცემ მთელი ეს დასკვნები და ეს უკვე იქნება, აი ვახუშტი წერს, რომ დაუსაბუთებელია დასკვნები. აქ უკვე ყველაფერი იქნება დაწვრილებით გაწერილი, რა უნარი იყო შეზღუდული, რა საშუალებები ხმარეს, რა აღდგა, რა ვერ აღდგა და რატომ ვერ აღდგა. და ეს არის უკვე დასაბუთება.
ძალიან დიდი მადლობა.
სერიალების გარჩევაზე ლაპარაკი. ძალიან. ხო, აი მე უკვე შეიძლება
ლაპარაკი. კარგად წარმოგვიდგინეთ, ალბათ საუკეთესო მოდელი.
ამისათვის საჭირო ეს სერვისები გამართოს, ეს ადამიანი უფლებას, აი უფლებას მივცემთ, გაიაროს რეაბილიტაცია.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ მარინა, ჩვენი გადაცემა სრულდება, ვახუშტი. თქვენი რეკომენდაციები, აი ძირითადი რაც შეგიძლიათ გითხრათ, იმიტომ რომ
ამდენიმე წუთში
უნდა დავასრულოთ.
დაიხვეწოს, ვილაპარაკეთ უკვე ამაზე, რომ გარკვეულწილებული შევიდეს. თუმცა მე არ მგონია, რომ ეხა აქ რამე პოლიტიკური პრობლემა იყოს და ამიტომ თავის დროზე ეს არის უფრო ტექნიკურად ვერ გათვალეს.
ან შეიძლება რაც მე
გამოჩნდება. ანუ პრაქტიკაში გამოჩნდა, რომ პრობლემურია და ამ ეს დაიხვეწება, მე ვფიქრობ, რომ ანუ უბრალოდ საჯირო არის ერთი პარლამენტარი, ვინც ამას დაწერს და ან შეინიციატივას გაუკეთებს და დაწერენ უკვე ამ სფეროში მომუშავე ადამიანები. ნუ მეორე მნიშვნელოვანი ის არის სასამართლოს მიმართულებით გასატარებელი რეფორმა, პირველ რიგში სასამართლოს გადამზადება მოსამართლეების, მეორე ეს არის ასე სამუშაო შეხვედრებსაც პრობლემურ საკითხებს განიხილავენ და ამისი საბოლოოდ გადაწყვეტა და მესამე თვითონ სასამართლოს შესაბამისი რესურსებით უზრუნველყოფა. და ამას გარდა მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს შეისწავლა მომზადდეს კვლევა, როგორც ვთქვათ, აქ სამართლებრივ ნაწილზე მომზადდა კვლევა, ისე უნდა მომზადდეს ვთქვათ სამედიცინო და სოციალურ ნაწილზეც დასკვნები და მენეჯმენტი როგორიც არის გამართული ამ სისტემის, ესეც უნდა შეფასდეს იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს საერთო სურათი იმისა, რა არის გასაკეთებელი. ჩემი აზრით, აი ამ მიმართულებებით კარგი იქნება თუ განხორციელდება ქმედებები.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მოგზანდით დღეს ჩვენთან ამ თემაზე სასაუბროთ. დღეს ჩვენ საუბრობდით ქმედურნარიანობის სისტემის რეფორმაზე, იმის შესახებ, რა კანონმდებლობაში გაწერილი როგორ აღსრულდება და როგორ მიმდინარეობს მისი აღსრულება. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ვახუშტი მენაბდე, იურისტი, საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის ჯგუფის წევრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ქალბატონი მარინე კურატაშვილი, ფსიქიატრი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის აღმასრულებელი დირექტორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. სტუდიაში მე და იმერლიშვილი მუშაობდა. მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. უფლება და თავისუფლება.